राग सूही महला पंजवां अष्टपदियां कर नौवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिन जिठिया मन रहसी है क्यों पाई है तिन संग जियो संत सज्जन मन मित्र से लाइन प्रभ सिंह रंग जियो तिन सिंह प्रीत ना टुटे कबहु ना होवै भंग जियो पार ब्रह्म प्रभ कर दया गुण गावा तेरे नित जियो आए मिलो संत सज्जना नाम जप है मन मित जियो रहाओ देख सुने ना जाने माया मोहया अंध जियो काकी देहा विनसनी कूड़ कमावे तंद जियो नाम त्यावे है से जिन चले गुरपूरे संबंध जियो हुक्मे जोग मह आया चलन हुक्म संजोग जियो हुक्मे परपंच पसरिया हुक्म करे रस भोग जियो जिसनो करता विसरै तिसह विछोड़ा सोग जियो आपनड़े प्रभ पाणिया दरगाह पैंदा जाए जियो एथे सुख मुख उजला इको नाम त्याए जियो आदर दिता पार ब्रह्म गुर सेविया सत पाए जियो थान थनंतर राव रहिया सर्ब जिया प्रतपाल जियो सच खजाना संचया एक नाम धन माल जियो मन ते कबहु ना विसरे जा आपे होए दयाल जियो आवन जाना रह गए मन बुठा निरंकार जियो तां का अंत ना पाई है ऊंचा अगम अपार जियो जिस प्रभ अपना विसरे सो मर जम्मे लख वार जियो साच नेहो तिन प्रीतमा जिन मन बुठा आप जियो गुण सांझी तिन संग बसे आठ पहर प्रभ जाप जियो रंग रते परमेश्वर है बिन से सगल संताप जियो तू करता तू करनहार तू है एक अनेक जियो तू समरथ तू सर्ब मैं तू है बुद्ध विवेक जियो नानक नाम सदा जपी भगत जना की टेक जियो राग सूही महला पंजवा अष्टपदियां घर दसवा काफी एक ओंकार सतगुर प्रसाद जे भुली जे चुकी साई पी तिहिंजी कांडिया जिन्ना ने हो दुजाने लगा चूर मरहो से वांडिया हौना छोडो कंत पासरा सदा रंगीला लाल प्यारा एहो मिहिंजा आसरा रहाओ सज्जन तू है सैन तू मैं तुझ ऊपर बहु मानिया जा तू अंदर ता सुखे तू निमाणी मानिया जे तू तुठा कृपा निदान ना दूजा वे खाल एहा पाई मूह दातड़ी नित हिरदै रखा संभाल पाम जलाई पंड तो नैनी दर्श दिखाल श्रवणी सुनी कहानियां जे गुर की वै कृपाल किती लख करोड़ प्रिये रोम ना पुजन तेरिया तू साही हूं साह हूं कह ना सका गुण तेरिया सहिया तऊ असंख मन्यो हब वधानिया एक पूरी नदर निहाल देह दर्श रंग मानिया जय जिथे मन धीरी है किलक वंजन दूरे सो क्यों विसरै माओ मैं जो रहया परपूरे हुए नमाणी तै पई मिलया सहज सुपाए पूर्व लिखिया पाया नानक संत सहाय सूही महला पंजवा सिमरत बेद पुराण पकारन पोथिया नाम बिना सब कूड़ गाली होशिया नाम निदान अपार भगता मन वसै जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसै रहाउ मोहे बाद अहंकार सर पर रुनिया सुख न पाइन मूल नाम विशुनिया ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰ ਬੰਧਨ ਬੰਧਿਆ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਮਾਇਆ ਧੰਦਿਆ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਸਰ ਪਰਹਾਰਿਆ ਆਵਹਿ ਜਾਹੀ ਅਨੇਕ ਮਰ ਮਰ ਜਨਮ ਤੇ ਬਿਨ ਬੂਜੇ ਸਭ ਵਾਦ ਜੋਨੀ ਭਰਮ ਤੇ ਜਿਨ ਕੋ ਭਏ ਦਿਆਲ ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਿਨੀ ਜਨੀ ਜਪ ਲਿਆ ਖੋਜਹਿ ਕੋਟ ਅਸੰਖ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਕੇ ਜਿਸ ਬਜਾਏ ਆਪ ਨੇੜਾ ਤਿਸ ਹੈ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾ ਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਏਹ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਚੱਜੀ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਨ ਕੁਚੱਜੀ ਅੰਮਾਵਣ ਦੋਸੜੇ ਹਉ ਕਿਉ ਸਹੁ ਰਾਵਣ ਜਾਉ ਜੀਉ ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਉ ਜਿਨੀ ਸਖੀ ਸਹੁ ਰਾਵਿਆ ਤੇ ਅੰਬੀ ਛਾਵੜੀ ਇਹ ਜੀਉ ਸੇ ਗੁਣ ਮੰਜ ਨਾ ਆਮਨੀ ਹਉ ਕੈ ਜੀ ਦੋਸ ਤਰਿਉ ਜੀਉ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰਾ ਹਉ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਉ ਇਕਤ ਢੋਲ ਨਾ ਅੰਬੜਾ ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੈ ਤੇਰੇ ਜਾਉ ਜੀਉ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਰੰਗਲਾ ਮੋਤੀ ਤੈ ਮਾਣਿਕ ਜੀਉ ਸੇ ਵਸਤੂ ਸਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸਿਉ ਲਾਇਆ ਚਿੱਤ ਜੀਉ ਮੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਸੰਦੜੇ ਪੱਥਰ ਕੀ ਤੇ ਰਾਸ ਜੀਉ ਹਉ ਇਨੀ ਟੋਲੀ ਭੁੱਲੀ ਅਸ ਤਿਸ ਕੰਤ ਨਾ ਬੈਠੀ ਪਾਸ ਜੀਉ ਅੰਬਰ ਕੂੰਜਾਂ ਕੁਰਲੀਆਂ ਬਗ ਬਿਹੇ ਆਏ ਜੀਉ ਸਾ ਧਨ ਚੱਲੀ ਸੋਹਰੈ ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਜੀਉ ਸੁੱਤੀ ਸੁੱਤੀ ਝਾਲ ਪੀਆ ਭੁੱਲੀ ਵਾਟੜੀ ਆਸ ਜੀਉ ਤੈ ਸਹਿ ਨਾਲੋ ਮੁਤੀ ਅਸ ਦੁੱਖਾਂ ਕੂੰ ਤਰਿਆਸ ਜੀਉ ਤੁਦ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਅਵਗਣਾ ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀਉ ਸਭ ਰਾਤੀ ਸੁਹਾਗਣੀ ਮੈਂ ਦੁਹਾਗਣ ਕਾਈ ਰਾਤ ਜੀਉ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਚੱਜੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੋ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਜੀਉ ਤੁਦੇ ਅੰਤਰ ਹਉ ਸੁਖ ਵਸਾਂ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਸਾਬਾਸ ਜੀਉ ਭਾਣੇ ਤਖਤ ਵਡਾਈਆਂ ਭਾਣੇ ਭੀਖ ਉਦਾਸ ਜੀਉ ਭਾਣੇ ਥਲ ਸਿਰ ਸਰਵ ਹੈ ਕਮਲ ਫੁੱਲੇ ਆਕਾਸ ਜੀਉ ਭਾਣੇ ਭਵਜਲ ਲੰਘੀ ਹੈ ਭਾਣੇ ਮੰਜ ਪਰਿਆਸ ਜੀਉ ਭਾਣੇ ਸੋ ਸਹੁ ਰੰਗਲਾ ਸਿਫਤ ਰੱਤਾ ਗੁਣਤਾਸ ਜੀਉ ਭਾਣੇ ਸਹੁ ਪਿਹਾਵਲਾ ਹਉ ਆਵਣ ਜਾਣ ਮੁਈ ਆਸ ਜੀਉ ਤੂੰ ਸਹੁ ਅਗਮ ਅਤੋਲਵਾ ਹਉ ਕਹਿ ਕਹਿ ਢਹਿ ਪਈ ਆਸ ਜੀਉ ਕਿਆ ਮਾਂਗੋ ਕਿਆ ਕਹਿ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਭੂਖ ਪਿਆਸ ਜੀਉ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸਹੁ ਪਾਇਆ ਸਚ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀਉ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣਵੰਤੀ ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਜੀਉ ਆਖਾਂ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਦੇਹ ਮਲਾਏ ਜੀਉ ਸੋਈ ਦਸ ਉਪਦੇਸੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੰਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜਾਏ ਜੀਉ ਇਹੋ ਮਨ ਤੈ ਕੂ ਦੇਵਸਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ ਜੀਉ ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੈ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤਉ ਸਰਨਾਏ ਜੀਉ ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿਤ ਮਹਿ ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜੀਉ ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਅੜੇ ਗੁਰ ਕਹਿ ਸੁਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੀਉ ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜੀਉ ਇਉ ਪਾਵਹਿ ਹਰ ਦਰਸਾਵੜਾ ਨਹਿ ਲੱਗੈ ਤੱਤੀ ਵਾਉ ਜੀਉ ਹਉ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਉ ਜੀਉ ਹਰ ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਆਪਸਾਉ ਜੀਉ ਮੈਂ ਬਹੁੜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖੜੀ ਹਉ ਰੱਜਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ ਜੀਉ ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਸੈ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਮ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਜੀਉ राग सूही संत महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद पर जोबन मैं मत पेयड़ घर पहुनी बलराम जियो मैली अवगण चेत बिन गुर गुण ना समावनी बलराम जियो गुण सार न जानी परम पलानी जोबन बाद गुआया वार घर दर दर्शन नहीं जाता पिरका सहज ना पाया सतगुर पूछना मार्ग चाली सूती रहन विहानी नानक बाल तनरा डेपा बिन पिर तन कुमलानी बाबा मैं वर दे मैं हर वर पावे तिसकी बलराम जियो रव रहिया जुग चार त्रिभवन बाणी जिसकी बलराम जियो त्रिभवन कंत रवै सुहागन अवगण वंती दूरे जैसी आसा तैसी मनसा पूर रहिया पर पूरे हर की नार सो सर्व सुहागन रांड ना मैले विस्ते नानक मैं वर साचा पावे जुग जुग प्रीतम तैसे बाबा लगन गनाए हम पी वन्या सोहरे बलराम जियो साहा हुक्म रजाए सो ना तले जो प्रभ करे बलराम जियो किरत पया करते कर पाया मेट ना सके कोई जानी ना नरह ने केवल रव रहिया तेहो लोई माए नरासी रोए वछुनी बाली बाले हेते नानक साच शब्द सुख महली गुर चरणी प्रभ चेते बाबुल दितड़ी दूर ना आवे घर पेय बलराम जियो रहस्ती वेख हदूर पिर रावी घर सोही है बलराम जियो साचे पिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मत पूरी परदानी संजोगी मेला थान सुहेला गुणवंती गुर ज्ञानी सत संतोख सदा सच पल्ले सच बोले पिर पाए नानक विछड़ ना दुख पाए गुरमत अंक समाए राग सूही महला पहला शंत कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम कर साजने आए साचे मेल मलाए सहज मलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त प्राप्त होई जिस सेती मन लाया अन दिन मेल भया मन मानिया कर मंदर सोहाए पंच शब्द तुन अनहद वाजे हम घर साजने आए आवहु मीत प्यारे मंगल गावहु नारे सच मंगल गावहु ता प्रभ भावहु सोहे लड़ा जुग चारे अपने घर आया थान सुहाया कार्य शब्द सुवारे ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रिभवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गावहु हम घर साजने आया मन तने अमृत भिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत् विचारू जंत भेख तू सफले उदाता सिर सिर देवन हारू तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण कीना सुनो सखी मन मोहन मोहिया तन मन अमृत पीना आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा सच खेल तुम्हारा अगम अपारा तुद बिन कौन बुझाए सिद्ध साधक सियाने केते तुझ बिन कवन कहाए काल बिकाल पये देवानी मन राखिया गुर ठाए नानक अवगण शब्द जलाए गुण संगम प्रभ पाए राग सूही महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आवो सजना हों देखा दर्शन तेरा राम कर अपनड़े खड़ी तक्का मैं मन चाहो कनेरा राम मन चाहो कनेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा दर्शन देख पई ने केवल जन्म मरण दुख नासा सगली जोत जाता तू सोई मिलिया भाए सुभाए नानक साजन को बल जाइए साच मिले घर आए घर आए अड़े साजना ता तन खरी सरसी राम हर मोहे अड़ी साच शब्द ठाकुर देख रहंसी राम गुण संग रहंसी खरी सरसी जा रावी रंग रात अवगण मार गुणी घर छाया पूरे पुरख बधात तस्कर मार वसी पंचायन अदल करे विचारी नानक राम नाम ने सतारा गुरमत मिलह प्यारे वर पायड़ा बालड़िए आसा मनसा पूरी राम फिर रावे अड़ी शब्द रली रव रहया नह दूरी राम प्रभ दूर ना होई घट घट सोई तिसकी नार सबाई आपे रसिया आपे रावे ज्यों तिस दी वडियाई अमर अडोल अमोल अपारा गुरपूरे सच पाई नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाई है फिर उचड़ी है माड़ी है तेहो लोआ सिर ताजा राम हों बिसम पई देख गुणा अनहद शब्द अगाजा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो नाम बिना खोटे नहीं ठाहर नाम रतन परवानो पात मत पूरी पूरा परवाना ना आवे ना जास्ती नानक गुरमुख आप पछाणे प्रभ जैसे अवनास्ती एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही संत महला पहला कर चौथा जिन किया तिन देखिया जग तंदड़े लाया दान तेरे घट चानना तन चंद दी पाया चंदो दे पाया दान हर कै दुख अंधेरा उठ गया गुण जन्य लाड़े नाल सोहै परख मोहनिया लया विवाह हुआ शोभ सेती पंच शब्दी आया जिन किया तिन देखिया जग तंदड़े लाया हौ बलिहारी साजना मीता वरीता एहो तन जिन सिओ गाडिया मन लियड़ा दीता लिया ता दिया मान जिन सिओ से सज्जन क्यों विसरह जिन दिस आया होहे रलिया जी सेती गहर है सगल गुण अवगण ना कोई होहे नीता नीता हों बलिहारी साजना मीता अवरीता गुणा का हुए वासला कद वास लीजै जे गुण होवन साजना मिल सांझ करीजै सांझ करीजै गुणह केरी छोड़ अवगण चलिए पहरे पटंबर कर अडंबर अपना पिड़ मलिए जिथे जाए बहिए भला कहिए झोल अमृत पीजे गुणा का हुए वासुला कड वास लीजे आप करे किस आखिए होर करे ना कोई आखण ता को जाइए जे भूलड़ा होई जे होए भूला जाए कहिए आप करता क्यों भुले सुने देखे बाज कहे दान अनमंगिया देवे दान दे दाता जग विधाता नानका सच सोई आप करे किस आखिए होर करे ना कोई तू ही महला पहला मेरा मन राता गुण रवे मन पावे सोई गुर की पौड़ी साच की साचा सुख होई सुख सहज आवे साच पावे साच की मत क्यों टले इशनान दान सुग्यान मज्जन आप अशल्यो क्यों छले परपंच मोह विकार थाके कूड़ कपट ना दोई मेरा मन राता गुण रवे मन पावे सोई साहिब सो सलाही है जिन कारण किया मैल लागी मन मैल है किने अमृत पिया ਮਾਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਇਹੋ ਮਨ ਦੀਆ ਗੁਰ ਪਹਿ ਮੋਲ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੜਾ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿਜ ਪਛਾਤਾ ਜਾਂ ਮਨ ਸਾਚੈ ਲਾਇਆ ਤਿਸ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲੈ ਹੋਏ ਪਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਸਲਾਹੀਐ ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਆਏ ਗਇਆ ਕੀ ਨਾ ਆਇਓ ਕਿਉਂ ਆਵੈ ਜਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉਂ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਹਰ ਸੇਤੀ ਰਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਤਾ ਜਿਨ ਬਿੰਬ ਕਾ ਕੋਟ ਉਸਾਰਿਆ ਪੰਚ ਭੂ ਨਾਇਕੋ ਆਪ ਸਰੰਦਾ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਾ ਪਿੰਡ ਸਵਾਰਿਆ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਯਾਰੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਪਿਆਰੇ ਤੁਦ ਭਾਵੈ ਸੱਚ ਸੋਈ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਥੀਐ ਸਾਚੀ ਮਤ ਹੋਈ ਅੰਜਣ ਤੈਸਾ ਅੰਜੀਐ ਜੈਸਾ ਪਿਰ ਭਾਵੈ ਸਮਝੈ ਸੂਝੈ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਆਪ ਜਾਣਾਵੈ ਆਪ ਜਾਣਾਵੈ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਆਪੇ ਮਨੁਆ ਲੇਵੇ ਕਰਮ ਸਕਰਮ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਅਪੇਵੇ ਤੰਤ ਮੰਤ ਪਾਖੰਡ ਨਾ ਜਾਣਾ ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਅੰਜਣ ਨਾਮ ਤਿਸੈ ਤੇ ਸੂਜੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ ਸਾਜਨ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਪਰ ਘਰ ਜਾਹੀ ਸਾਜਨ ਰਾਤੇ ਸੱਚ ਕੇ ਸੰਗੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ਮਨ ਮਾਹੀ ਸਾਜਨ ਕਰਹਿ ਰਲੀਆਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਬਾਇਆ ਅੱਠ ਸੱਤ ਤੀਰਥ ਪੁੰਨ ਪੂਜਾ ਨਾਮ ਸਾਚਾ ਪਹਾਇਆ ਆਪ ਸਾਜੇ ਥਾਪ ਵੇਖੈ ਤਿਸੈ ਭਾਣਾ ਪਾਇਆ ਸਾਜਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੜੇ ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਐ ਕਿਉਂ ਪਾਧਰ ਜਾਣੈ ਆਪ ਮੁਸੈ ਮਤ ਹੋਸ਼ੀਐ ਕਿਉਂ ਰਾਹ ਪਛਾਣੈ ਕਿਉਂ ਰਾਹ ਜਾਵੈ ਮਹਿਲ ਪਾਵੈ ਅੰਧ ਕੀ ਮਤ ਅੰਧਲੀ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਕਸ ਨਾ ਸੂਜੈ ਅੰਧ ਬੂਡੋ ਧੰਦਲੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਾਨਣ ਚਾਓ ਉਪਜੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਵਸੈ ਕਰ ਜੋੜ ਗੁਰ ਪਹਿ ਕਰ ਬੇਨੰਤੀ ਰਾਹ ਪਾਦਰ ਗੁਰ ਦੱਸੈ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਪਰਾਇਆ ਕਿਸ ਪੈ ਖੋਲੋ ਗੰਠੜੀ ਦੁਖੀ ਭਰ ਆਇਆ ਦੁਖੀ ਭਰ ਆਇਆ ਜਗਤ ਸਬਾਇਆ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਬਿਦ ਮੇਰੀਆ ਆਵਣੇ ਜਾਵਣੇ ਖਰੇ ਡਰਾਵਣੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਫੇਰੀਆ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਊਣੇ ਝੂਣੇ ਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਪਰਾਇਆ ਗੁਰਮਹਿਲੀ ਘਰ ਆਪਣੈ ਸੋ ਭਰਪੁਰ ਲੀਨਾ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰੇ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪਤੀਨਾ ਸ਼ਬਦੇ ਪਤੀਜੈ ਅੰਕ ਭੀਜੈ ਸੋ ਮਹਿਲ ਮਹਿਲਾ ਅੰਤਰੇ ਆਪ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਅੰਤ ਨਿਰੰਤਰੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਸੁਹੇਲਾ ਪਾ ਜੰਤ ਅਨਹਦ ਬੀਨਾ ਗੁਰਮਹਿਲੀ ਘਰ ਆਪਣੈ ਸੋ ਭਰਪੁਰ ਲੀਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਸਾਲਾਹੀਐ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਸੋ ਪਾਵੈ ਆਪ ਜਣਾਵੈ ਆਪ ਭੁੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਹਿ ਤੁਦ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਅਮੁੱਲੇ ਹੀਣੋ ਨੀਚ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸਾਚ ਨਾ ਛੋਡੋ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਦੇਵੈ ਮਤ ਸਾਈ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੋਹਿਲੜਾ ਹਰ ਧਿਆਵਹੁ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਫਲ ਪਾਵਹੁ ਗੁਰਮੁਖ ਫਲ ਪਾਵਹੁ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹੁ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਵਿਟੋ ਜਿਨ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰ ਜਾਪਹੁ ਸੁਖ ਫਲ ਹਰ ਜਨ ਪਾਵਹੁ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਜਨ ਭਾਈ ਸੁਖ ਸੋਹਿਲੜਾ ਹਰ ਧਿਆਵਹੁ ਸੁਣ ਹਰ ਗੁਣ ਭੀਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਗੁਰਮਤ ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਜਿਨ ਕੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਉ ਭਾਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਰਮਤ ਦੂਜੀ ਖੋਈ ਸੋ ਜਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗਾ ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਤਿਨ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸੁਣ ਮਨ ਭੀਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਜੁਗ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਸਹਿਜੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਕਿਲ ਵਿਖ ਸਭ ਗਵਾਏ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਹਉ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹਮਾਰਾ ਜੁਗ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ ਸਾਜਨ ਆਏ ਉਠੇ ਘਰ ਮਾਹੀ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਹੀ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੀ ਫਿਰ ਭੂਖ ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪੂਜ ਹੋਵੈ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਨਾਨਕ ਹਰ ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਹਰ ਬਿਨ ਕੋ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਸਾਜਨ ਆਏ ਬੁੱਠੇ ਘਰ ਮਾਹੀ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਤੀਜਾ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਹਰ ਜੀਉ ਰਾਖੈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਸੋ ਭਗਤ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਇਆ ਰਾਮ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖ ਵਖਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਸੱਚੀ ਅਤ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਮਨ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੋਹ ਦਰ ਸਾਚੈ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਜਾਤ ਪਤ ਹੈ ਭਗਤ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ ਰਾਮ ਹਰ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਵਿਚੋ ਆਪ ਗਵਾਵਹਿ ਜਿਨ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਪਛਾਣੇ ਰਾਮ ਗੁਣ ਔਗਣ ਪਛਾਣੈ ਹਰ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ ਪੈ ਭਗਤ ਮੀਠੀ ਲਾਗੀ ਅਨ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਘਰ ਹੀ ਮਹਿ ਬੈਰਾਗੀ ਭਗਤੀ ਰਾਤੇ ਸਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਜੀਓ ਵੇਖਹਿ ਸਦਾ ਨਾਲੇ ਨਾਨਕ ਸੇ ਭਗਤ ਹਰ ਕੈ ਦਰ ਸਾਚੇ ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ ਮਨਮੁਖ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਰੋਗ ਵਿਆਪੇ ਮਰ ਜਨਮਹਿ ਦੁਖ ਹੋਈ ਰਾਮ ਮਰ ਜਨਮਹਿ ਦੁਖ ਹੋਈ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਪਰਜ ਵਿਗੋਈ ਬਿਨ ਗੁਰ ਤਤ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਭਗਤ ਵਿਹੂਣਾ ਸਭ ਜਗ ਭਰਮਿਆ ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਨਿਆ ਕੋਟ ਮਦੇ ਕਿਨੈ ਪਛਾਣਿਆ ਹਰ ਨਾਮਾ ਸੱਚ ਸੋਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਪਤ ਖੋਈ ਭਗਤਾਂ ਕਹਿ ਕਰ ਕਾਰਜ ਸਾਚਾ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਾ ਵਖਾਣੇ ਰਾਮ ਭਗਤ ਖਜਾਨਾ ਆਪੇ ਦੀਆ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰ ਸਮਾਣੇ ਰਾਮ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰ ਸਮਾਣੇ ਹਰ ਮਨ ਭਾਣੇ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਅਖੁੱਟ ਕਦੇ ਨਾਨਕ ਖੁੱਟੈ ਹਰ ਦੀਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਆ ਹਰ ਜਨ ਉੱਚੇ ਸਦ ਹੀ ਉੱਚੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਇਆ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਲਾਏ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਭਾ ਪਾਇਆ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਸੱਚ ਸੋਹਿਲਾ ਜਿੱਥੈ ਸੱਚੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ ਰਾਮ ਹਉ ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟੇ ਸੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰੇ ਰਾਮ ਸੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰੇ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੇ ਫਿਰ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਨਾ ਹੋਈ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਵਿਖਾਲਿਆ ਸੋਈ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ ਸੱਚ ਵੇਖੈ ਸਭ ਸੋਈ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਸੱਚ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋਈ ਸਾਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚ ਬੁਝਾਇਆ पात राखै सच सोई राम। सच्चा भोजन पाओ सच्चा है, सच्चै नाम सुख होई राम। साचै नाम सुख होई मरे ना कोई, गर्भ ना जूनी वासा। ज्योति ज्योत मलाई सच समाई, सच नाई परगासा। जिन्नी सच जाता से सच्चे होए, अन दिन सच त्याएन। नानक सच नाम जिन हिरदै वसिया, ना विछड़ दुख पाएन। सच्ची बाणी सच्चे गुण गाव है, तित कर सुहला होई राम। निर्मल गुण साचे तन मन साचा, विच साचा पुरख प्रभ सोई राम। सब सच वरतै सचो बोले, जो सच करै सो होई। जह देखा तह सच पसरिया, अवर ना दूजा कोई। सच्चे उपजै सच समावै, मर जन्मै दूजा होई। नानक सब किसे आपे करता, आप करावै सोई। सच्चे भगत सोहै दरबारी, सचो सच वखाणे राम। घट अंतरे साची बाणी, साचो आप पछाणे राम। आप पछाण है तां सच जान है, साचे सोजी होई। सच्चा शब्द सच्ची है सुबा, साचे ही सुख होई। साच रते भगत एक रंगी, दूजा रंग ना कोई। नानक जिस को मस्तक लिखिया, तिस सच प्राप्त होई। तू ही महला तीजा, जुग चारे तन जे भवै। बिन सतगुर सुहाग न होई राम, निश्चल राज सदा हर केरा। तिस बिन अवर ना कोई राम, तिस बिन अवर ना कोई। सदा सच सोई, गुरमुख एको जानिया। धन पिर मेलावा हुआ, गुरमति मन मानिया। सतगुर मिलिया तां हर पाया, बिन हर नावै मुक्त ना होई। नानक कामण कंतै रावे, मन मानिया सुख होई। सतगुर सेव धन बालड़िए, हर वर पावह सोई राम। सदा होवह सुहागणी, फिर मैला वेस ना होई राम। फिर मैला वेस ना होई, गुरमुख बूझै कोई। हौ मैं मार पछाणिया, करनी कार कमावै। शब्द समावै अंतर एको जानिया। गुरमुख प्रभ रावे दिन राती अपना, साची सुभा होई। नानक कामन पिर रावे अपना, रव रहिया प्रभ सोई। गुर की कार करे धन बालड़िए, हर वर दे मलाए राम। हर कै रंग रती है कामन, मिल प्रीतम सुख पाए राम। मिल प्रीतम सुख पाए सच समाए, सच वरतै सब थाई। सच्चा शिंगार करे दिन राती, कामन सच समाई। हर सुख दाता शब्द पछाता, कामन लया कंठ लाए। नानक महली महल पछाणै, गुरमति हर पाए। सा धन बाली धुर मेली, मेरै प्रभ आप मलाई राम। गुरमति घट चानण होआ, प्रभ रव रहिया सब थाई राम। प्रभ रव रहिया सब थाई, मन वसाई पूर्ब लिखिया पाया। सेज सुखाली मेरे प्रभ पाणी, सच शिंगार बनाया। कामन निर्मल हौ मैं मल खोई, गुरमत सच समाई। नानक आप मलाई करतै, नाम नवै निध पाई।